thënë kur CDU-ja i ka bashkuar forcat me Alternativën për Gjermaninë, parti e ekstremit të djathtë, për të zgjedhur kryeministrin e Landit Thüringen javën e kaluar. Alternativa për Gjermaninë, e njohur si AfD, është kritikuar për pikpamjet e saj ekstremiste ndaj migrantëve, lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit, ndërsa në disa raste është cilësuar edhe fashiste. Bashkëpunimi i partive kryesore me të ka qenë tabu deri më tash. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka reaguar ndaj ngjarjes në Thüringen duke thënë se ajo është e pafalshme.
Ka qenë një ditë e keqe për demokracinë, një ditë që ka thyer traditën e gjatë dhe krenare të vlerave të CDU-s. Tani duhet bërë gjithçka për të treguar se kjo nuk është mënyra se si mendon CDU-ja.
Dhe se paku diçka është bërë. Thomas Kemmerich ka dhënë dorëheqje më 6 shkurt, vetëm një ditë pasi është zgjedhur kryeministri i Landit Thüringen. 6 më shtërhequr edhe Kramp Karrenbauer. Por për disa analist dëmi është bërë dhe është kaluar një vije kuqe që nuk duhet të kalohej. Shumë artikuj në mediat përëndimore kanë tërhequr paralele midis ngjarjeve të javës së kaluar në Thüringen dhe atyre të vitit 1930, kur nazistët atje kanë fituar pushtetin me ndihmën e partive konservatore. Gjermanët janë zotuar kur më, por 90 vjet pas, e djathta ekstreme është bërë edhe një herë faktor vendimarrës, qoftë edhe për kohë të shkurtër. Mihaela Küffner, kryeredaktore e politikës në Deutsche Welle, thot për ekspozen se CDU-ja, partia më e fuqishme në Gjermaninë nga viti 1945, është gjithnjë e më e ndarë midis antarëve më konservatorë që duan të bashkojnë forcat me të djathën ekstreme dhe atyre si zonja Kramp Karrenbauer që janë kundër çdo bashkëpunimi.
We know that some very tough discussions are being had there.
E dim se udhëheqja e partisë po zhvillon bisedime të ashpra për përjashtimin e mundshëm të disa antarëve në mënyrë që të shmanget kalimi sërish asaj vije së kuqe që është bashkëpunimi me Alternativën për Gjermaninë. Ajo është një grup i vogël që nuk ka lev politike brenda partisë, por megjithatë disa duan ta shohin jashtë, sepse situata e fundit i ka dhënë platformë fitore Alternativës për Gjermaninë ndaj, siç i quan ajo, partive të vjetra të establishmentit. Këtu një gjë është e sigurt. Plani Angela Merkelit për pasardhësin e saj nuk ka funksionuar. Kjo gjë e ka dëmtuar edhe vetë Merkelin në një farmase. Qëllimi i saj, derisa i afrohet fundit të mandatit, ka qenë të siguroj stabilitet brenda Gjermanisë, në mënyrë që Gjermania të marë presidentën e Bashkimit Evropian nga gjysma e dytë e këti viti në gjendje stabile. Por rreziku është që kjo të mos ndodhë dhe përçarit brenda partisë së saj të rriten.
Zhvillimet brenda CDU-s kanë tronditur edhe partnerët e koalicionit të Merkelit. Saskia Esken, bashkudhese socialdemokratëve, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rezultatin që do të sjellë kriza në udhëheqjen e CDU-s dhe lufta e saj ideologjike. Në një postim në Twitter, ajo ka pyetur: a është kjo e njëjta parti me të cilën kemi nënshkruar marrëveshje koalicioni 2 vjet më parë? Mihaela Küffner nga Deutsche Welle thot se muajt e ardhshëm në Gjermani do të jenë të trazuar. Ajo përmend dy emra që mund të bën udhëheqës të CDU-s, Friedrich Merz dhe Armin Laschet. Edhe pse ende askush nuk e ka shpallur kandidaturën, emri Friedrich Merzit ka qarkulluar edhe në për disa media. Ai ka qenë për kohë të gjatë rival i Merkelit. Në vitin 2018 ka garuar për kryetar të CDU-s, por është mundur nga Kramp Karrenbauer. Atë botë Merz, i cili vjen nga ana më konservatore e partisë, ka nxitur polemika duke sugjeruar se kushtetuta e Gjermanisë duhet të rishkruhet në mënyrë që të mos ofrojë garanci azili për ata që kanë nevojë për të.
Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung.
Për mendimin tim, ne duhet të jemi të gatshëm që të diskutojmë hapur të drejtën kushtetuese për azil. Nëse seriozisht, duam një politikë evropiane të imigracionit dhe të refugjatëve.
Në vitin 2015, kur Evropa është përballur me fluksin më të madh të migrantëve dhe refugjatëve që nga lufta e dytë botërore, kancelaria Merkel u ka hapur dyert mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga luftra dhe varfëria në lindjen e mesme. Politika e tillë ka nxitur kritika dhe brenda vetë partisë së Merkelit, ndërsa ka zemëruar edhe shumë qytetarë që kanë dëshkuar CDU në disa zgjedhje rajonale. Politika pro-migrimit është nëse ka ndikuar edhe në rritjen e së djathtës ekstreme, përkatësisht të partisë Alternativa për Gjermaninë. Po, përse ka rëndësi se kush e zëvendëson Merkelin? Sepse pasardhësi saj do të udhëheqë ekonominë më të madhe në Evropë dhe motorin lëvizjes të kontinentit, sidomos tani pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mihaela Küfner thotë.
What I'm hearing from Brussels is that as long as Angela Merkel is
Ajo çfarë dëgjoj nga Brukseli është se për aq kohë sa Angela Merkel është në pushtet, askush nuk brengoset. Por tani kur Kramp Karrenbauer është udhëheqëse në largim e partisë CDU, ka shqetësime edhe për kozgjatjen e të ashtu quajturit koalicioni madh, sepse partnerët e koalicionit, socialdemokratët, i kanë shqetësimet e veta. Megjithatë nuk duket se ka një breng të menjëhershme për rënjen e qeverisë.
Gazeta New York Times ka pasur këtë javë një shkrim me titull Kriza e pasardhësit të Merkelit në Gjermani e lë edhe Evropën pa lider. Pas siguria rreth asaj se kush do ta pasojë Merkelin, nën kupton që Gjermania do të jetë më e përqendruar në punët e brendshme gjatë muajve që do të vijnë. Kjo do ta zgjasë atë ndjenjën e paralizës që i irriton aleatët gjermanë në Bashkimin Evropian dhe në Washington, ka shkruar New York Times. Merkel është bërë kancelarja e parë grua e Gjermanisë më 2005. Me vite ajo ka gëzuar popularitet të madh për shkak të stabilitetit të Gjermanisë, papunësisë së ulët dhe eksporteve të mëdha. Në Bashkimin Evropian ka pasur imazhin e liderës më me ndikim. Në vitin 2019, revista amerikane Forbes e ka zgjedhur gruan më të fuqishme në politikë për të nëntin vit radhasi. Megjithatë, gjërat kanë nisur të ndryshojnë në shtator të vitit 2017, kur partia e saj, CDU, ka pasur rezultatin më të keq në zgjedhje qysh në vitin 1949, ndërkohë që partia anti-migrante Alternativa për Gjermaninë është bërë forca e tretë më e madhe në Bundestag. Merkel nuk ka thënë kurrë se ka bërë gabim që ka hapur dyert për migrantët, por në një rast ka deklaruar:
Nëse do të kisha mundësi, do të aktheja orën shumë vite prapa për të përgatitur Gjermaninë më mirë për fluksin e migrantëve.
Kushdo që do të bëhet kryetar i ri i CDU-s duhet të tërheq një vijë midis vetës dhe ekstremistëve të djathtë në të gjitha nivelet, ka paralajmëruar ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili vjen nga partia partnere e koalicionit, përkatësisht Socialdemokratët.
Dëgjuat rubriken ekspozetë përgatitur nga Valona Tela. Dëgjuës e ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.